Zajímalo mě, jestli jste někdy uvažovali o emocích. Emoce. Jestli to patří do shromáždění, patří to ke křesťanům. Moc se o tom nemluví, nebo nevím. A moc se neprojevujeme většinou ve shromážděních. V našem už se to trošku hejbe, takže to tak až úplně neplatí tady. Ale většinou se o tom mluvilo tak, nebo možná to bylo kdysi, že přeci jenom ty emoce, to je takový ten jeden z posledních vagónků toho našeho života křesťanského. A já si čím dál víc myslím, že prostě to patří k životu běžnému, patří to i ke křesťanům. Bez toho, aby jsme byli ochuzení o radost, někdy o pláč, někdy o hněv. Možná by bylo dobrý někdy o hněv být ochuzený, ale prostě to patří k životu. Lukáš o tom také trochu píše. V 15. kapitole budeme číst od 11. do 32. verše. Lukáš, 15. kapitola, 11 až 32. Je to text, který asi většina z nás velice dobře zná. Kdy Pán Ježíš říká, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá, a on jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země, ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce nemá chleba, má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstál a šel ke svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. I syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. A dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je. Hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel ven a domlouval mu, ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mě si nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. On mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat. Poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Otec měl dva syny. Mladší žádá podíl na majetku a potom, co ho dostal, tak odchází, aby uspokojil nějaké ty svoje povrchní a smyslné potřeby, které nebyly uspokojovány doma. Tak si myslel, venku to bude lepší, tam prostě teďka s těma penězma si užiju a bude to fajn život. Všechno promrhal, padl na dno a víme, že se vrací kajícně domů. Přemýšlí o tom, že bude nádeníkem, že už se nebude tím synem, ale bude mít aspoň co jíst a třeba si vydělá nějakou korunu a bude moct něco i zaplatit. A teďka, jak je asi úžasný, když je přivítán otcem, který ho předtím zneúctil, protože si nechal vyplatit všechny peníze dřív, než otec zemřel, proti všem zvyklostem. A ten otec přivítá s otevřenou náručí a takovým jednáním si ten otec popudí ale staršího bratra a asi dost. A ta událost skončí tím, že otec staršího bratra uklidňuje a vyzývá jej, aby mladšího bratra taky uvítal a aby se s ním i veselil, aby mu odpustil. Představme si takovou analogii na dnešní dobu. Mladší syn nějakého našeho spolubratra udělal to samé, vrací se zpátky. A co se bude dít po jeho návratu, ať už do společenství, ať už domů? Jak o něm budeme asi přemýšlet? Uspořádáme taky slavnost, že se vrátil? Budeme se radovat? Obejmeme ho s radostí? Nebo mu dáme najevo, že to neměl dělat předtím a že to není jen tak něco takového přejít bez toho, aby si to odčinil? A nebo mu jen tak podáme ruku, jako tak dobrá si zpátky, nic se nestalo, nakonec není to moje věc, je to mezi tebou a tím otcem. Zpátky k tomu příběhu. Mladší syn si udělal jakýsi plán toho návratu. Říkal si, vrátím se, přiznám vinu, požádám o přijetí zpátky. Třeba jako nádeník a budu zase zaopatřený. Ta otcová reakce, jak už jsem říkal, byla značně překvapivá. Co to a uviděl, čteme, že běžel za ním, běžel k němu. Objal ho, políbil, nechal ho obléci do prvotřídních šatů a vystrojil velkou hostinu. Už jenom to, že v té době patriarcha rodu běží za někým, je dost nepředstavitelný. A možná to byl šok pro ty lidi kolem, že se něco takového děje a určitě to byl šok pro toho staršího bratra. Když se pořádně ani neomluvil ten mladší, neodčinil nic a otec najednou se může zbláznit radostí, běží k němu, zabije mu to vykrmené tele, spořádá hostinu. A v podstatě má pravdu, mladší syn v podstatě ani moc nestihl říct to, co měl připravený, jenom řekl, že prostě provinil jsem se proti nebi a proti tobě a nejsem hoden nazývat se synem. A nestačilo to nějak dokázat, že to myslí vážně. Ale otci bylo jasný, jak to je. Protože ho znal, znal ho od malička. Znal ho celý život. A jeho reakce se nezakládala na tom, až syn to svoje provinění odčiní, až ho odpracuje, až dostatečně bude zkroušený. Otec byl nadšený už jenom z toho, že se chce syn vrátit. Tak nějak podobně to má i náš nebeský otec. Ten nečeká taky, až si vyřešíme všechny svoje problémy, až ta cesta bude úplně rovná, až všechny překážky, které máš na cestě k němu, tak budou vyřešený. Až by se to stalo, tak pak už Boha nepotřebujeme. 2. Korinským 5.19 čteme, neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Když vykročíš na cestě k Bohu, když si uvědomíš, že ho potřebuješ, vydáš se na cestu k němu, tedy domů, a když to uděláš, tak sám ti poběží naproti. Nepočítá to, co se dělo předtím, protože mu stačí, že chceš být s ním. A je připraven zahrnout nás takovou láskou, o jaký běžně člověk nemůže mít ani potuchy. Když jsem čet, nebo jsem cestoval vlakem, tak si tam nějaký mládežníci povídali, nějaký trampové si povídali o lásce a podobně. Tak jsem si přisedl a říkám, a znáte takovouhle lásku? A teď jsem jim ukázal známý text 1. Korinským 13, a tak se do toho začetli a říkali, ne, takovou neznám. Já říkám, a to je něco, co nám nabízí Bůh. Je skutečně připraven zahrnout nás takovou láskou, jaký nemá člověk bez Boha potuchy. Ale ten příběh u mladšího syna nekončí. Teď je řada na starším synovi, aby ukázal, co si myslí, co prožívá. Rozlobil se. Rozlobil se a tím, že odmítí na tu hostinu, tak ukazuje svůj nesouhlas, ukazuje, že se mu nelíbí to, co otec dělá a jak to dělá. Možná nedůvěřoval mladšímu bratru, že jeho úmysly jsou skutečně takový, jaký vyjadřuje. Nedůvěřuje ani otci, že jedná správně, když přijímá zpět toho mladšího syna. A místo toho, aby ho vyhodil z domu, tak mu vrátí jeho původní postavení. A najednou vždyť je dědicem stejně jako já. A ničím si to nezasloužil. Já tady doma držu, mám svý postavení tvrdě zasloužený, jsem se svým otcem, plním všechno to, co chce. Co to je za spravedlnost? Tohle, kdyby slyšel mnohý otec, tak by asi na staršího syna vyjel. Podrývá přece autoritu toho otce. Jemu se nelíbí to, co dělá, dokonce naznačuje, že je otec nespravedlivý. Pán Ježíš nám ukazuje otce jinýho v tomhle příběhu. A možná po druhý překvapivě. Totiž ten otec se ani nezlobí, ani nerozčiluje, ani neuráží. Ukazuje dál ten svůj charakter, charakter lásky, když ho oslovuje synu. Ty jsi stále se mnou. A všecko, co mám, tak je tvoje. A možná se mnou nesouhlasíš a možná se ti nelíbí třeba ani moje spravedlnost, ale já tě mám přesto rád. Já miluju tvýho bratra a miluju taky tebe. Uspořádal jsem hostinu na počest toho, že se vrátil tvůj bratr, ale tebe tam chci mít taky. Pojď dovnitř. Přenes se přes svoji hrdost, přes svoji píchu, přes svoji spravedlnost. Přidej se k nám, já tě zvu. Ale ta volba je na tobě. Šel tam ten starší bratr nebo nešel? Sjednotila se rodina, odpustili si. Smíří se bratři. Urovná starší syn ten spor s tím otcem? Nevíme. Příběh tady končil. Ježíš nechal konec otevřený. Možná je dobré si uvědomit, komu byl ten příběh adresován, který Ježíš vyprávěl. Kdybychom četli od začátku tu kapitolu, tak vidíme, že je adresován farizeům, lidem věřícím, znajícím Boha, možná starším bratrům. A tak vidíme v tom příběhu ne jednoho ztraceného syna, jak je to nadepsáno v některých, ale vidíme tady dva bratry a oba dva jsou ztracení. Každý svým způsobem. Hřích toho mladšího bratra rozpozná každý. Zavržení rodiny, nevázaný život, prostopášný, odcizení od otce. Kdo žije podobně, odpadl od Boha, to je zřejmé. Asi se s tím dá souhlasit. Ten starší bratr zůstává oddaný otcovskému domu, žije v tom otcovském domě, plní nařízení svého otce, je disciplinovaný, dělá vše tak, jak je požadováno. Kdyby jsme se na to podívali podle nějakých běžných měřítek, tak je tu špatný syn a dobrý syn, že jo. Ale tomu otci se odcizili oba. Každý jinak. Vidíme to i z toho, že otec nezve jenom jednoho. Otec zve oba na tu hostinu. Nezve jenom toho mladšího, který by v těch očích běžných byl ten špatný a ten dobrý přece tam je automaticky. Ale ten dobrý tam nešel. A otec zve oba. Ježíš v příběhu ukazuje, že ten špatný syn se účastnil hostiny. a dobrý syn zůstal venku. Pozvání dostal i on, ale my nevíme, jak se rozhodl. Ale bylo něco, co mu bránilo i dovnitř. A co to bylo? Odpověď najdeme v tom 29. verši. Kdy starší bratr říká, otci, tolik let ti sloužím. Nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Je to hrdost na to, jaký je, jak žije, jak dodržuje ty otcovy zásady. A byť je to zvenčí něco, co tak má fungovat, tak se stalo ještě něco jiného, totiž to, že na tom všem on postavil ten svůj život. Tohle plním. Ale postavilo to v jeho srdci zeď mezi tím, co dělá, a mezi otcovou láskou. Zapomněl nebo nevěděl, že za tím vším musí být ještě něco jiného. A tu svoji spravedlnost vyměnil za otcovu lásku. Hřích toho mladšího bratra je zřejmý, viditelný na první pohled. Odcizení staršího bratra nemusí být úplně patrné. Může chodit do shromáždění, může se modlit, vydávat svědectví, dokonce Bohu sloužit. Může se zdát, že žije s Bohem a přitom od něho může být velice, velice vzdálen. Jak to můžu poznat, jestli já třeba nejsem tím starším bratrem? Několik ukazatelů to může ukazovat. Totiž ten první třeba, jestli zadržuju svůj hněv, jestli ho nemám pod kontrolou, jestli s ním nezápasím a nepřináším ho pokorně otci, ukládám si ho, až nejde uníst, pak vybuchnu. Boucháme dveřma, rozhazujeme věci. Vracíme se k tomu, co bylo, co už je jakoby vyřešený, ale z našeho pohledu není. A snažíme se dosáhnout jakési nápravy. Hněv, komplikovaná emoce. Moje rodina to zná. V tomhle pohledu já jsem starší bratr. Je to něco, čeho se neumíme zbavit. Ale je to něco, co nás nemá ovládat. Já jsem si položil otázku, jestli ten starší bratr mohl udělat něco jinak. Já věřím, že jo. Mohl jít za otcem. Mohl mu říct, co se mu nelíbí. Mohl mu říct, s čím nesouhlasí. Že nechápe to jeho jednání. Ale kdyby šel za ním s tou láskou k otci ve svém srdci, tak přestože vyjádří tu svoji nespokojenost, to, co se mu nelíbí, i to, že třeba je rozhněvaný, tak může přijmout to otcovo vysvětlení. Může přijmout to, že ta jeho spravedlnost není nad to, co udělal otec. Mohl přijmout to, že ta jeho spravedlnost je menší než otcova láska, otcovo odpuštění. A kdyby toto přijmul do svého srdce, tak mohl jít bez nějakých problémů na tu hostinu, mohl se radovat a veselit a mohl být společně s celou rodinou. To druhé, když si začnu stěžovat, nadávat, tak se chovám jako ztracený bratr. Ve 30. verši říká ten starší bratr, tehle tvůj syn, on neříká můj bratr, nebo něco, tehle tvůj syn, on ho nechce ani do rodiny, ani tím třeba tak neuvažuje. Nechce být s ním v jednom společenství. Pokud se to moje srdce přestane podobat otci srdce z toho příběhu, tak jsem odešel z domova. Starší bratr určitě mohl projevit smutek, zklamání z toho, co ten mladší bratr dělal, Ale cítíme dál, že je z toho příběhu je vidět, že je ovládaný hněvem a že v jeho srdci je zahořklost. Jakmile vidí, že se něco radostného děje a je to bez něho, tak je rozčilený, nevrlý, nespokojený. Chybí mu nadhled a chybí mu spontánnost. Když tedy vidím, že jsem podrážděný, závidím druhým, tak to ukazuje na to, že zaujímám postoj toho pyšného staršího bratra. A to třetí, když nedokážu zapomenout na urážky druhých, na to, co někdo ublížil, nějaké křivdy, když to nedokážu odpustit a zapomenout, tak jsem ztracený starší bratr. Protože to znamená, že neumím odpouštět tak, jako odpouští otec. Je to jako ono známé, já ti to odpouštím, ale nezapomenu. Ale proti tomu jde Židům 10.17. Na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu, říká Bůh. Takhle máme odpouštět. Když to neumím, když se nechám ovládat tím, že pořád to tam je, tak zaujímám postoj právě toho staršího bratra. Kým máme být? Máme dorůst v otce a matky víry. A možná proto lidem nevadí, když si povídají o Ježíši, když si povídají o víře. A možná proto jim tolik vadí církev, protože v ní je hodně mladších a starších bratrů. Jedni utíkají, když jim někdo nenaplní hnedka jejich potřeby, a druzí se jenom hněvají a jsou podráždění, bojí se, jsou nejistí. A je v ní málo otců a matek, kteří dokáží praktickým způsobem projevit svou víru a lásku. Lidem dneska nestačí slyšet o Ježíši. Těch dobrých myšlenek v uvozovkách je všude kolem spousta, ale právě že jenom myšlenek. Budeme-li jenom povídat o Ježíši a nebudou to vidět lidé kolem nás, budou to stejné myšlenky, jako vyslovuje kdokoliv další. Lidé chtějí Ježíše vidět, chtějí ho slyšet, vidět a chtějí s ním žít, pokud to má fungovat. A já věřím, že chceme být tím společenstvím, který je schopno bez přetvářky obejmout, milovat, soucítit, být k dispozici takovým společenstvím, které umí i odpouštět, protože to potřebujeme. Které se dokáže radovat z návratu mladšího bratra a přitom nezapomíná na toho staršího. A k tomu potřebujeme, aby v těch našich srdcích a v našich stazích a v našem společenství byla pokora, otevřenost, láska a hlavně touha to všechno naplnit, aby jsme toužili něco takového dělat a mít. A já věřím, že to v církvi může fungovat, protože to není jenom lidská touha, lidský předsevzetí, kterých je mraky, ale protože zatím stojí Bůh, který to všechno může způsobit skrze svého ducha. Možná toho bylo dneska moc, co jsem tady povídal. No by bylo stále ještě o čem mluvit. A když jsem včera přišel za Zdenou, říkám, že toho je tolik, já furt nevím, jak to ukončit. A ona mi říká, takovou radu mi dala, ta mi přišla velice skvělá, tak já ji dneska použiju. Řekla zkus amen.